Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və Demokratiya verişi efirdədir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov və bu dəfə İslamda qadın haqlarından və əslində İslama görə yaşadığını iddia edən Səudiyyə Ərəbistanı, İran kimi dövlətlərdə baş verənlərin özünün də qadın hüquqlarının reallıqda, təcrübədə yaşanmasının əslində özünün İslama nə dərəcədə uyğun olub olmamasından və elə Azərbaycandan da danışacaq. Bu işdə bizə qonaqlarımız Azərbaycan Birliyi Təşkilatından Vüsal Hətəmov və Azad Qadın saytının redaktoru olan Aynur Qurbanqızı yardım edəcəklər. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
İlk öncə belə başlamaq istəyərdik ki, bax, sizin özünüzün mövqeyinə görə İslamda qadına nə olar? İlk öncə Aynur xanım, siz buyuruz.
Bilirsiniz, mən indi İslamşünas deyiləm, yəni bu haqda çox dərinliyə kimi danışa bilmərəm, amma gördüyüm qədərincə bu cəmiyyətimizdə baş verən neqativ hallardan danışa bilərəm. Bu onunla bağlıdır ki, sosial şəbəkələrdə, saytlarda həddindən artıq dini mübahisələr gedir və din haqqında bilgisi olmayan hər kəs bu mübahisələr qoşulur və din haqqında demək olar ki, xoşagəlməz şeylər yayırlar və burada təbii ki, ən birincidə qadınların haqlarını pozurlar. Və mən bura gəlməmişdən öncə İslamda qadın hüquqlarından bağlı bir neçə yazıya nəzər saldım və həqiqətən də təəccübləndim ki, İslamda qadına nə qədər gözəl hüquqlar verilib. Amma gəlin, bunu soruşsaq, ya yəni ətrafımızda müsəlman deyilən hər bir əksəriyyət insanlardan soruşsa, bundan xəbərsizdirlər. Və hətta mən dünən bununla bağlı sosial Aynur Qurbanqızı Facebook şəbəkəsində demək sual yazdım ki, qadına hüquqlarla bağlı nə bilirsiniz? Onların bildiyi tək bilirsiniz nədir? Yəni, 4 qadın almaq olar kişiyə, yəni sığə, ondan sonra qadın ərinə tabi olmalıdır, qadın kölə vəziyyətində olmalıdır. Yalnız bildikləri budur. Amma mənim oxuduğum və bildiklərimə görə hətta İslamda belə bir şey var ki, qadın ev işlərindən də imtina eləyə bilər. Yəni təsəvvür edirsiniz, şəriətdə bu var ki, qadın boşqab yumaya bilər, qadın paltar yumaya bilər, qadın özü pul qazanırsa onu ailəsinə xərcləməyə bilər və bütün bu hüquqlara sahibdir və hətta həyat yoldaşı bu hüquqlardan, bunlardan imtina eləyərsə evə xadimə tutmalıdır. Təsəvvür edin ki, yəni şəriətdə bu var. Amma gəlin görək, reallıqda bundan kimsənin xəbəri var mı? Yəni əsas problem də budur ki, İslamdan xəbəri olmayanların, yəni özlərindən uydurduğu sözlərlə İslamı gözdən salmaqdır. Biraz da ən əsası da kişilərin qadınların haqlarını əlindən almasıdır. Özlərinə o İslamla bağlı yanlış qanunları əllərində bayraq tutaraq.
Təşəkkür edirəm. Bu Aynur Qurbanqızının fikirləri idi. Vüsal Hətəmova üzümü tuturam. Vüsal bəy, bildiyim qədərən siz daha mühafizəkar fikirlisiniz və ona görə sizdən məhz belə elə eyni suala cavab istəyərdim ki, sizin bilgiləriniz daxilində İslamda qadına nə olar?
Əslində mən demək istədiklərimi müəyyən qədər Aynur xanım vurğuladı. Lakin başqa bir məsələyə keçid edəcəm mən. Bir iki cümlə əvvəldən qeyd etdim. Deməli Aynur xanım düzdür, deyir, nəzəri cəhətdən real bir nəzəri cəhətdən baxanda bizdə Azərbaycanda reallıqla tam əksdir. Yəni nəzəri cəhətdən qadın hüquqları sırf normal məntiqə, ağla uyğun bir məsələdir, amma reallıqda bir başqa bir məsələdir. Lakin Aynur xanım bir şey, məsələni vurğulamadı. Mən istərdim elə yəni bu məsələyə toxunum ki, biz Azərbaycanda Azərbaycan deyəndə niyə Azərbaycan bu məsələlər bu cür nədir? İslam cəmiyyəti kimi baxmamalıyıq. Azərbaycan artıq İslamı demək olar ki, təəssüf ki, 100 ildən çoxdur qoyub kənara. Artıq bizdə Ərəb əlifbasını çörək ağacı ilə, hətta deyərdim ki, Ərəb əlifbası da deyil, Kirilcə Quranın əsasında Yasin surəsini öyrənib İslamı təbliğ edənlərin əlində də demək olar ki, Azərbaycanda İslam. Düzdür, xarici ölkələrdə müəyyən qədər oxuyub gəlmiş bəzi alimlər var, onlara da yer verilmir. İndi təbii ki, onların bəziləri deyərdi, kənar dövlətlərdə təsirə düşmək adı ilə, indi nə dərəcə düzdür, onu dövlət orqanları daha yaxşı bilir. Amma bir çox apardığımız statistik rəqəmlərə görə bir təşkilat olaraq xaricdə oxuyan, mən ölkə adı seçməyəcəm. Xaricdə oxuyan bir çox İslam alimləri var ki, teoloqlar var ki, müəyyən qədər yox, elə bəs qədər savada malikdir. Yəni bunlara imkan verilməklə yəqin ki, Azərbaycanda bugünkü Aynur xanım deyir kitablarda oxuyuruq, reallıqda yoxdur və bu məsələlər yəqin ki, reallaşar. Və başqa bir məsələyə mən toxunmaq istərdim. Tək İslamda deyil, bütün dinlərdə elə ümumiyyətlə bütün qeyri-din əqidələrdə də qadın, kişi məsələsi həmişə tam da olmasa hüquqi cəhətdən demək olar ki, bərabərləşiblər. Sadəcə bunların tətbiqinə gələndə həmişə problem yaşanır. Düşür insanlar, baxır ki, baxır bu əqidə kimlərin üsulundadır, mexanizmindədir, kimlərdir bu aparatın arxasında. Yəqin ki, sonrakı məsələdə biz daha toxunacaq buna.
Mən bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, baxın, bizdə İslam görün nə deməkdir. Çünki mən qadın problemlərlə məşğul olduğuma görə bu cür tez-tez qarşıma çıxır fikirlər. Demək, adətən kişilərin bizə qarşı işlətdiyi fikirlərin biri budur ki, siz bizim qabrığamızdan əmələ gəlmisiniz. Yəni bunu. İkinci, Quranda hansısa bir ayədə döyün kəlməsi var, onu daimi olaraq əllərində bayraq tuturlar ki, bəli, bunu Quran buyurub ki, demək, qadınının sözünə baxmayın da onu döyün. Yəni harda kiçik bir dənə nəsə tapılar və onu əllərində bayraq tuturlar ki, qadınlara qarşı zorakılıq törətsinlər. Amma onların qarşısında yəni başqa ayələri oxuyun ki, orada deyilir ki, qadınlarınızı göz bəbəyi kimi qoruyun, qadına hörmət etmək lazımdır, qadının qulluğunda durmaq lazımdır. Yəni bunları nəzərə almırlar. Demək ki, yəni əslində onlar müsəlman da hesab etmək olmaz onların, yəni İslamdan bütün günə danışmalarına baxmayaraq, yəni sırf özlərinə sərf eləyən tərəfləri tutub, yəni ancaq qadınları əzmək haqqında düşünmələridir bir çoxlarının.
Onlar münasibət bildirim mən.
Buyuruz, mümkünsə elə burada İslamda belə deyək də qadına qarşı zorakılıq və nəyi eləyib, nəyi eləməməklə bağlı məcbur eləməkdən danışaq. Çünki bir çox hallarda belə şikayətlər olur.
Mən öncə istərdim Aynur xanımın o bayaqki sözlərinin kiçik bir, az da olsa bir münasibət bildirim. Deməli, hədis var, Həzrət Peyğəmbər səlavatla buyurur ki, təəccübdəyəm o kəs üçün ki, arvadını vurar, halbuki onun özü döylməyə daha layiqlidir. Və İmam Əli Aleyhisselamdan da bir hədis var ki, qadınlar sizin əlinizdəki əmanətlərdir, onlarla pis davranmayın. Və eyni zamanda Quranda da belə bir ayə gətirdi ki, Aynur xanım ki, təxminən bu məzmundakı qadınları müəyyən bir hadisə müqabilində döyün. Əslində bu bir ictima, Quran özü eyni zamanda axı hüquq qanunlarının özündə ehtiva edib və bir zaman var idi ki, bəzi şəriət dövlətlərinin əksəriyyətində bu İslamdır, indiki İslam dövlətlərinin əksəriyyəti İslam qanunlarından getdiyi üçün və fiqh, hüquq konsepsiyası kimi Quran istifadə olunur. Qurandan istifadə edirdilər, yəni konkret də. Və indi necədir? İndi də biz deyək ki, yaxşı, bizim qanunvericiliyə görə, ümumiyyətlə dünyəvi dövlətlərdə qanunvericiliyə görə qadın kişi fərq eləmir. Bir cinayət törədərsə,
bəli, məhkəmələrə,
hətta türmələrdə və onlara müəyyən bir indi şəxsiyyət alçaldılmama şərti ilə əzab əziyyətlərə düçar edilir ki, bir də bu hadisələri törətməsinlər. Yəni indiki dünyəvi prinsiplər onda belə çıxır ki, yəni nə vaxtsa biz dünyəvi dövlətçilikdən çıxandan sonra bu konsepsiyamıza gülməliyikmi? Bu nöqteyi nəzərdən baxanda Quran bəli, vaxtilə sırf bəzi dövlətlərdə hüquq konsepsiyası olduğu üçün, yəni o maddələr də orada olduğu üçün bundan istifadə etməli idilər. Və eyni zamanda mən yanaşmalıyam bunun bir Quran axı biz deyirik İslam dövləti olmasa da belə bütün ayələrinə qədər, qiyamətə qədər hökmdədir. Yaxşı, onda belə çıxır ki, onda Quran ayəsi hökmdən düşəcək bu ayə. Yox, elə deyil. Mən demək istədim ki, Aynur xanım, yaxşı, gəlin biz bunun bir ictimailiyinə baxaq. Təsəvvür edin ki, qadın ilə bir cinayət edib ki, məsələn, evdə uşağı döyüb, düzdür? Burada da biz deyirik ki, heç ailə məsələsi, axı biz deyirik ailə kiçik cəmiyyətdir. Ailənin biz deyirik rəhbəri olmalıdır, ya qadın ya kişi. Bu da müəyyən məsələlərə görə daha qədimdən bütün əqidələr, bütün nəzəriyyələrdə kişi öz aralarında kişi təyin olunur ki, kişi bəzi məsələlərdə qadından üstündür. Yəni fiziki cəhətdən deyək, həssasiyyət cəhətdən qadından daha möhkəmdir. Biz onu daha çoxud variantla işlətmək olardı, mən elə demirəm. Və eyni zamanda bu qadın uşağı döyüb, elə pis döyüb ki, bu artıq məhkəməlidir. Düzdür. Yəni məhkəməyə verməsə qadın sabah deyəcək. Bunu nə etməlidir? Və kişi təbii ki, tənbih eləməlidir müəyyən üsullarla. Ya da deməli ki, yox, sən get, mən səni məhkəməyə verirəm. Bunun axırı necə olar? İkinci variant necə olar? Yəni kişinin özünün tənbih eləmə. Təbii ki, mən bununla da razı.
Mən sizə haqq verirəm, amma orada kişilər də onda döyülsü də. Çünki kişilərin də böyük səhvləri var, kişilərin xəyanətləri var, saysız hesab. Və adətən evdə uşaqlar da döyən kişilər olur.
Bəli,
yəni niyə sırf qadın
üçün? İslamda daha böyük cəza tətbiqləri görülüb. Qadından daha çoxdur. Və eyni zamanda kişinin həyatı ilə demək olar ki, elə cəzadır da. Ya, məsəl üçün döyüşə getmək kişinin, evin dolandırılması kişinin boynundadır. Qadınların bütün qadının nə evdə yaşayış üçün nə təminatı var mı kişinin boyuna? Kişi üçün müəyyən bu şirin bir cəza deyilmi? Yəni bu Allah tərəfindən o fizioloji cəhətdən kişiyə yüklənib bu.
Amma mən bu Qurandakı o döyün ayəsi ilə bağlı Türk saytlarının birində belə bir araşdırma oxumuşdum ki, əslində bu tərcümədə biraz səhv tərcümə olub. Çünki ərəbcədən tərcümədə bəzi sözlər var ki, bir neçə mənanı ifadə edir və bu döyün sözü ayırın. Yəni orada belə bir cümlədir ki, həyat yoldaşlarınız sizin sözünüzə baxmasa yatağınızı ayırın və döyün. Və orada döyün sözünü, yəni boşanın, ayrılın, yəni bu şəkildə də ölçmək olar, amma onların diyasına görə Anika, bunu döyün kəlməsi ilə tərcümə ediblər.
Əslində o ayədə yatağınızı
ayırın. Bəlkə də heç Allah Təala onu buyurmuyor.
Yatağınızı ayırın məsələsində də orada təfsirə baxanda bir başqa deyir yatağınızı ayırın. O demək deyir ki, yəni yatağınızdan durun başqa bir yatağa. Yəni çox üzr istəyirəm. Yəni üzünüzü çevirin o biri tərəfə. Yəni bunun üçün təfsirlərə baxmaq lazımdır. Yəni ayə nə demək istəyir? Yəni konkret mövzu bu olsaydı biz bunun üçün bir ayrı bir mövzu açardıq.
Aha. Bax bir məsələ var ki, İran qadınları, onlar haqqında biz çox yanlış düşünürük. Onlar çadradadır və onlara biz Azərbaycan qadınları olaraq baxanda həddən artıq fikirləşirik ki, onların hüquqları əlindən alınıbdır. Aha. Biz qəbul edək ki, çadır örtmək, hicab örtmək məcburidir. Yaxşı, bu Allahın buyurduğudur, bunu qəbul etdik. Amma gəlin baxağın, İranda, yəni eşitdiyimə görə və bu bilirəm ki, qadına həddindən artıq hüquq verilir. Məsəl üçün, boşanma məsələlərində kişi orada müflis olur. Yəni, bütün təzminat, qadına boşanarkən həddindən artıq mülkü işlərdə, yəni ona təzminat, hər bir şey verilir. Amma Azərbaycanda vəziyyət necədir? Tamamilə əksinədir. Bu deməkdir ki, amma Azərbaycanda yəni bizdən, qadınlardan İslam şəriətinə uyğun kişilər müəyyən nələrsə tələb edirlərsə, eyni zamanda necə ki İran qadınlarına İslam bu qədər hüquq verib, o hüquqları da versinlər. Amma təəssüf ki, Azərbaycanda o hüquqları vermək istəmirlər. Yalnız və yalnız özlərinə sərf edən şəkildə qadınlara qarşı
mən elə gəlir ki, Aynur xanım, bu siz bir təşkilat kimi, bir neçə bir təşkilat əl-ələ verib bunun üzərində bir işləmək lazımdır. Acınacaqlı vəziyyət budur ki, Azərbaycan nə dünyəvi kimi dünyəvidir, nə dini kimi dini.
Dini bilgiləri çox məhduddur.
Bütün hamı istəyir özünü İslamçı kimi göstərsin, amma eyni zamanda baxırıq ki, reallıqda deməli, adətən nə kimi yaşadırlar, amma elmi cəhətdən yoxdur. Elmi cəhətdən də olmayan bir şey praktikada səhv bir nəticə verir. Eyni zamanda dövlət özü də hüquqi cəhətdən dünyəviliyi, dünyəvi qanunlara istinad edir və burada aləm dəyər bir-birinə, zaks kəbin məsələsi, sabahki problemlər, yəni bu cəhətdən bizim ailə məsələ, qadın kişi məsələlərində işlənilməsi mövzularımız daha çoxdur.
Təşəkkür edirəm sizə. Burada təklif edirəm belə deyək də, məsələn biraz başqa axara yönəldək. Burada belə bir fikrə işlədildi ki, bəs İranda qadınların belə deyək də, ən azından İslamda göstərilən hüquqları təmin olunur ya götürək. Eyni şey demək olar ki, Səudiyyə Ərəbistanında da şəriətə uyğun, hər şey şəriətə uyğun olunması iddiası var.
Səudiyyə Ərəbistanında Məkkə ilə Mədinədən başqa, demək olar ki, o biri şəhərlər, heç bir şəhərdə tam İslami qaydalara riayət olunmur. Açıq-saçıq istəyərdim ki, Avropada o cürünə geyinmirlər. O Məkkə ilə Mədinədə hərəm şəhərlər olduğu üçün, müqəddəs şəhərlər olduğu üçün da orada indi mən deyərdim ki, Allah qoruyur bir cəhətdən. Ərəblər də indi yəqin ki, orada bir turizm kimi ondan istifadə edirlər bir cəhətdən. Amma İranda qaldıqda isə İranda bir başqadır vəziyyət. Yəni dövlət ona artıq məcburi şəkildə qanun qoyub ki, hamı hicabda olmalı. Amma İran özü də bugün artıq baxır ki, məcburi şəkildə hicab olmaz, ona görə müəyyən qədər bəzi o möhkəm qanunlara yumşaqlıq gətirir və bu yenə də nə hiss olunur İranda? Bugün nəri kim istəsə başını yarayacan açır yaylığı, amma baxırsan ki, yarıdan çoxu başı bağlıdır. Deməli, istəsələr ki, açsınlar, açmırlar. Bu deməkdir ki, qadınlar istəsə müəyyən qədər orada, yəni bugün səsləndirirlər ki, İranda qadınları zorla hicaba gətirirlər. Yalan söhbətdir məndə. Çünki mən orada dəfələrlə oldum.
Yəni belə deyək, hicabdan danışmayacağıq. Konkret olaraq həyatın sahələrinə keçək. Məsələn, Səudiyyə Ərəbistanında olan qaydalara görə bu yaxınlarda keçən ay hətta qərar qəbul olundu ki, ümumi olaraq qadına velosiped sürməyə icazə verdilər, amma birincisi yanında kişi olmalıdır, ikincisi ictimai yerlərdə olmaz. Sırf bunun üçün ayrılmış yerlərdən söhbət gedir. Belə deyək də, bu velosiped sürmək də adi idman Səudiyyə Ərəbistanda məhkəmə qərarı ilə.
İctimai yerlər yoxsa bunun fərdi öz şəxsi yer, bunun üçün nə icazə ehtiyac var ki?
Yəni mənim indi demək istədiyim budur. Əgər hər şey şəriətə uyğun gedirsə, indi İslamda əslində necədir? Qadın sosial həyatda bəlli bir şeylər var ki, məsələn idmanla məşğul olması ya rəfiqələri ilə görüşməsindən tutmuş belə deyək də, bəzi yerlərə getməsinə qədər. Bununla bağlı İslamda nə var? Nəzərə alanda ki, Quran belə deyək də, təxminən 1400 il əvvəl nazil olub və o zaman indi baş verənlərin bir çoxu yox idi. Onu necə nizamlayır?
İslam ümumiyyətlə qadınki hüquqlarında demək olar ki, sosial məsələlərdə tamamilə eynidir. İnsanlıq baxımından mən deyərdim ki, əsas İslamda qadınla kişinin üstünlüyü onların əxlaqına görə götürülür. İnsanlığına, vicdanına görə. Hansı daha vicdanlısa o daha üstündür. Amma bəzi o biz dediyi hüquqi məsələlər, orada bir sıra məsələlər var. Onun üçün lazım olarsa başqa bir mövzuda toxunarıq. Burada isə kişilərin bəzi vesabit sürə bilər, bəzi idman əməlləri üçün ictimai yerlərdə bu əməlləri həyata keçirə bilər və yaxud da gəzinti yerlərinə gedə bilər. Bunu qadınlar da eləyə bilər, söz yox. Niyə eləmir ki? Amma bəzi məsələlər var ki, şəriət onu buyurur, qadın bu yerdə məsəl üçün palta hicabını qorumalıdır, müəyyən məsələləri qorumalıdır. Hə, orada İslam deyir ki, məsəl üçün İslam dövlətlərində çox üzr istəyirəm, çimərlikdə, dəniz çimərliyində kişilər ayrı çimir, qadınlar ayrı çimir. İndi bunun xeyirli tərəfləri nə qədərdir, bunu göstərmək üçün bir mənə gəlir, burada bizim vaxtımız olmaz, amma burada təbii ki, qadınla kişi bir yerdə üzgüçülüyü də keçirə bilməz, bir yerdə çimə də bilməzlər. Misal üçün başqa biri. Amma qaldı maşın, İslam ölkələrində mən ilə Ərəbistanda da görmüşəm, İranda da, Türkiyədə də, bir çox Ərəb dövlətlərində, Suriyada da, Yordaniyada da, hətta Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində də, orada da qadınlar da kişilərlə bərabər maşın sürür. Yəni vesabet indi mən bilmirəm. Yəni siz
yox, məsələn Səudiyyə Ərəbistanında tək maşın sürə bilməzsiniz. Qadın olaraq Səudiyyə Ərəbistanında kişinin xüsusi icazəsi olmadan və ya yanında kişi olmadan qadının maşın sürməyi şəriətə əsasən, şəriət məhkəməsinin qərarı ilə qadağan olunub. Yəni mən
siz onu dəqiq bilirsiniz. Mən
Bəli. Məhz bu yüzdən soruşuram ki, yəni bu cür məsələləri...
Yəqin o Səudiyyə Ərəbistan da Azərbaycan kimi özündən uydurmalar edibdir.
Çünki orada ümumiyyətlə elə qanunlar...
Bəli, hər halda Quranda vesabət sözü yazılmıyor, çünki o dövrdə vesabət yox idi. Yəni bu da bir növ öz hakimiyyəti öz əllərində saxlayan, demək o kişilərin özləri üçün, özlərinə uyğun olaraq...
Vesabət yox, dəvə var idi, dəvə sürürdü, dəvə sürürdü.
Bəli, hətta mən oxumuşdum ki, məsələn, qadın hakim ola bilməz, yəni İslamda, o da o səbəbdən, yəni hakimiyyətdə ola bilməz ki, bundan əlaqələndiriblər ki, yəni hakimiyyətdə olan şəxs təhlükəsizliyi qorumalıdır və qadına da bu cəhətdən qadın özünü qorusun deyə bu təhlükəli işlərə atılmamaq üçün hakim ola bilməz. Amma hakimiyyətə qədər bütün yerlərdə ictimai həyatda qadın iştirak edə bilər. İslam qadını, yəni elmdə indi deyək ki, millət vəkili var, yəni o dövrdə də onlara uyğun hər bir yerdə
təmsil
oluna bilər. Bəli. Hətta elm haqqında, məsələn, bir sıra o dırnaqarası Avropa alimləri tutaq ki, Demokrit deyib ki, qadınlar elm öyrənməsini çirkinləşdirir filan. Amma, məsələn, 7-ci əsrdə Peyğəmbərimiz deyib ki, qadınlar cinsindən asılı olmayaraq hər kəs elm öyrənsin. Demək ki, qadının elm öyrənməsinin də...
Elm eyni hüquqdur.
Bəli, elm eyni hüquqdur. Yəni, bizə bu qədər hüquq veriliblər. Sadəcə olaraq yenə deyirəm ki, ben...
Aynur xanım, bilirsiniz məsələ, çox üzr istəyirəm məsələni. Siz çox gözəl məsələyə toxundunuz. Əslində İslamda qadına verilən hüquq heç bir dinlərdə verilməyib. İslamda qadın da, kişi də eyni hüquqa malikdir elm üçün, elm almaqda. Amma gəlin görək, bugün niyə bəzi feminist təşkilatlar yaranıb, üzdə feminist.
Əslində mən onlar, də feministəm.
Yox, siz feminist, mən onu bir izah eləmək istəyirəm. Bir var ki, kişilər onları baskı altında saxlayan kişilərə qarşı mübarizə bu cəhətdən feminist. Bir də var, izm var, feminizm. Onun əslinə gedibsə, bu başqa bir məsələ. Məsəl üçün, bir vaxt var idi Avropada, Aynur xanım, qadınları istismar eləmək üçün sənayedə belə bir təşkilat yaratdılar ki, feminizmdə əsasən bunlara köklənib. Qadınlar da gəlsin, bunlardan da halbuki o vaxta qədər İslam dövlətlərində qadın bir zərif inci kimi saxlanırdı. O ən ağır işlərdə işlədilməz. Amma siz bugün kişilərin o baskısına qarşı mübarizə, siz bu cəhətdən feministsiniz və biz bunu alqışlayırıq ki, bəli, zülmə qarşı çıxmaq, elə bunu Allah özü deyir. Amma qaldı ki, o feminizm məsələsində. Ümumiyyətlə hər bir feminizmin, hər bir qadının bugün yaratdığı cərəyan arxasında bir kişi varmı? Kişi əli durur. Bu mütləqdir. O vaxtı da Avropada da bu cür nə idi. Avropada mən istədim ki, Renesansa intibat dövrünə qədər din o qədər baskı, elmə baskı edirdi, alimlərə baskı edirdi. Hətta Janna d'Arc-ın özün kimlər yandırdı ki, elə dindara, dini cəmiyyət yandırdı da, onların əlində idi ki, kilsənin köməyi ilə yandırdılar onu. Amma İslam dövlətlərində bu cür nə deyildi? Biz baxırıq Sara Xatun, ondan 500 il qabaq. Sara Xatun bilirik də Uzun Həsənin anası diplomat idi və 500 ondan qabaq Məhsəti Gəncəvi və bir Sara Xatundan 500 il sonra Xurşidbani Natəvan. Bunlar hamısı bizim üçün bunu göstərir ki, İslamda qadın və yaxud elə Ərəb dövlətlərində İmam Hüseynin bacısı Həzrəti Zeynəb Demək olar ki, ta Kərbəladan o hadisə bu gün jurnalistika var, İslam aləmində, jurnalistika məsələlərində xanım Zeynəbin adı çəkilir ki, Kərbəlada baş verən hadisələri gəldi harda? Deməli Şamda, Suriya ərazisi, indiki Suriya ərazisində orada çıxışı ilə göstərdi, tam bütün bəşəriyyətə çatdırdı. Yəni onu xanım Zeynəb deməsəydi, o məsələ bəlkə də təhrif olunardı. Və eyni zamanda peyğəmbərimizin, əziz peyğəmbərimizin qızı Həzrəti Fatimə. Bu gün demək olar ki, nə qədər hədislər ondan gəlir, nə qədər elm sahələri o xanımdan gəlir. İslam bəs qədər qadına şərait verir.
Hətta bir məsələyə də toxunum. Misal üçün peyğəmbərimiz özündən yaşca böyük dul qadınla evlənibdi. Amma indi gəlin bizim cəmiyyətdə, yəni İslamı əlində bayraq eləyən bizim cəmiyyət necədir? Desək ki, boşanmış qadınlara həddən artıq pis baxılır. Boşanmış qadın bir subay oğlan sevəndə onunla evlənə bilmir deyir. Elə qarşılayırlar ki, sanki əxlaqsız qadınla evlənəcəkmiş kimi. Ay bizi biabır eləmə. Ətrafındakı insanların dedikodusuna görə onlar ayrılmaq məcburiyyətində qalır. Yəni siz əgər onları üzümü tutub demək istəyirəm ki, belə müsəlmansınızsa, belə dindən bütün günü necə deyərlər, dəm vurursunuzsa, o zaman heç olmasa peyğəmbərimizin yolu ilə gedin də. Yəni görürsünüz o necə örnək qoyubdu. Demək yenə qaydıram əvvəlki fikrimə ki, bütün bunlar sadəcə olaraq onlar nə müsəlmançılıqdan başa çıxır, nə İslamdan başa çıxır. Hətta o qədər belə mübahisələr gedir ki, mən bir ara ateist olmuşdum. İslam sonra çöndüm deist oldum. Dedim yox, Allah var amma sadəcə dinlərə inanmıram. Növbə-növbə gedə-gedə yenə gəldim İslam'a ki, yox, əslində yaxşıdır.
İnsanlar məni İslam'a inan, Azərbaycanın dininə inan.
Valla adam o qədər iyrəndirirlər ki, bu yazdıqları ilə bilmirsən ki,
Aynur xanım, yenə deyirəm, bizdə məsələ
çünki
budur ki,
mariflənmə yoxdur.
Dəyərlər dəyişib bizdə. Bizdə bugün yaxşı danışana qiymət verirlər. Bizdə bugünləri bilirik də, kimin pulu var, kim daha çox oğrudur ona qiymət verir ki, fərasətlidir. Bizdə bugün daha çox soyunana yaxşı qiymət verir. Bugün özdə bizdə qadınlar, elə bilirsiniz, hüquqa görə, bəzi qadınlar deyir, filan qadın mini yubqalıdır, qısa yubqalıdır, o daha müasir. Yox, elə bir o elmi, o hansısa bir qadının yubqasına baxıb daha qısa geyim. Bizdə qadınlar arasında o geyim tərzi bir-birinin bəhsinə görədir. Yoxsa kişiyə sərf eləmir ki, qadınına hər həftə bir paltar pulu versin. Qaldı ki, o dediyiniz o kişilərin qadınlara münasibəti, bəli, İslamda bəkarət, üzr istəyirəm, bakirəlik bir başqa mövzudur, amma baxanda dul qadınların, elə dul qadınların ki, olan hörməti onlardan çox olub. Mən demirəm ki, indi dul qadının da məsələsi var. Niyə dul? Bəlkə əri ölübdür. Düzdür.
Əlbəttə.
Misal üçün Xədicə xanım indi bir versiya var ki, dul olmayıb, amma ən böyük versiya budur ki, dul olub. Hətta bir versiya var 27 yaşında olub, dul olmayıb. Böyük birində əl kitablarda belə gedir, dul olubdur və amma bu gün baxır ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demək olar ki, Xədicə xanımın var dövləti ilə, köməyi ilə, bəs qədər köməyi ilə İslam dinini o qüvvəyə gətirir çat. Bizdə də bu gün mən inanıram ki, bizdə Azərbaycanda elə qadınlar var ki, bunlara imkan. Bizdə ancaq müğənni qadınlara şərait yaradır. Niyə? Ən ucuz dəyərdir bu. Bu dəyər, ümumiyyətlə bu dəyərdirmi? Biz elmi qoymuşuq. Biz elə kişilərimizdən yox, biraz elə qadınlardan danışaq Aynur xanım. Biraz bu kişiləri
nəysə, mövzudan belə deyək, mövzudan uzaqlaşmadan onda təklif edirəm. Burada bir reportajımız var Azərbaycanda belə deyək də qadınlarla bağlı reportajı dinləyək və sonra qadınların konkret olaraq artıq İslam'a görə işləmək hüququ var mı ya yox, bundan danışacağıq.
Yoldaşım özü də Kəblə idi. Biz onunla nişanlı olduğumuz müddətdə o mənə deyirdi ki, başı bağlamasan da olar da. Əsas odur ki, içində Allah inamı olsun.
Həm söhbətim Günəyin Bilbilədə yaşayır. Onun dediyinə görə valideynləri kifayət qədər inanclı insanlardır.
Vaxtı-vaxtında pirlərə, ziyarətlərə gedirik, niyyətimizi eləyirik. Məsələn, mənim anam Quran oxuyur, namaz qılır, amma ki, başımızı bağlamaqdır, söhbəti yoxdur. Məsələn, orucduğu ayında ailəlicə orucumuzu tuturuq, amma ki, yəni o qədər də asılı deyilik də.
Amma Günel ailə qurandan sonra onun əvvəlki həyat tərzi köklü surətdə dəyişib. Çünki yeni ailəsi ondan daha mühafizəkar olmağını tələb edib.
Amma ki, toyumuzun ilk gündən sonra o mənə başımı bağlamağı tələb elədi. Mən dedim ki, biz belə danışmamışdıq da. Ona qarşı da çıxa bilmədim. Bir yerə gedəndə qohumlara, qonaqlara, həm yerə başımı bağlayıram, çox yerə getmirəm, evdə otururam, deyir telefonla danışma. Deyir ki, padruqaların olmasın, mobil telefondan istifadə eləmə. Deyir, bunlar bizim dində ziddir. Çox mahnıya qulaq asmaq deyir. Deyir, dini mahnılara qulaq as.
Günün ali təhsilli olsa da işləmir. Ona görə yox ki, iş tapmır. Sadəcə buna da icazə verilmir. İndi bu xanımın əyləncələrinə də məhdudiyyət qoyulub.
İşləmək vəbşi haqda heç söhbət açılmır evdə. Bən ailə toyları olur, yaxın toyları. Ancaq qadın məclisidirsə, toy ancaq qadınlar üçündürsə, mənə icazə verilir getməyə. Bir gəzmək olsun, gəzməyə getmişiksə də elə vaxta gedirik ki, küçədə adam az olsun, insanların iş vaxtı olsun, ya nəsə, yoxsa qaynanam gil tərəfindən böyük bir skandala səbəb olur da.
Günəlin indiki ailəsi bayramları da fərqli qeyd edir. Bu ailədə əsasən dini bayramlar olan Ramazan və qurbanlıq xüsusi təmtəraqla qarşılanır.
Bir bayram olur, bayramın indi məsələn adətən nəsildədir, yox, dində bunlar yoxdur, yemək evi çəkik, vüsü, bunu bayram edir. Mən görmüşəm ki, ailəmizdə yolka qururuq, nə şaxda baba, nə yolka, şənliklərə də daşı getmədik, heç bir yerə çıxmadıq ki, bizdə bu bayram qeyd olunmur.
Əvvəllər düşdüyü duruma daha çox etiraz etsə də, Günel getdikcə nə isə dəyişə biləcəyindən ümidini üzür.
Gördüm, uca get-gedə davaya çevrilir, öz halım pisləşir, valideynlərimə deyirəm, o bir cür onlara dərd olur. Nə qədər elədimsə də gördüm ki, heç bir çıxış yolu yoxdur. Hələ də çalışıram ki, bəlkə bir balaca nə isə dəyişə bilərəm, amma mən belə başa düşürəm ki, bu dəyişən bir şeydir.
Belə, bu reportajımız idi, reportajın qəhrəmanı Günelin belə deyək şikayətləri idi, amma burada bir məsələni toxunmaq istəyirdik ki, İslam'a görə qadının işləməsi məsələsi necə nizamlanır? Vüsal bəy, ilk öncə buyuruz.
Qısa da olaraq bayaqçına kiçik bir münasibə bildirim. Biz də Azərbaycanda bugün statistik rəqəmlər kəllə çarxa çıxıb boşanmalar sahəsində, yəni bu günləri başı bağlı, başı açıq qadınlar təmsil olunan ailələrin boşanması bugün mən deyərdim ki, bunların qarşısında hədd yoxdur kəsilmək. Bu günləri kimsə başını bağlayırsa hansısa ailədə, mən deyərdim, sırf o zorakılıq yoxdur o ailələrdə. Nəyə görə? Onlar da ayrılır. Bugün kim kimi saxlayır ki? Kim kimin qabağını saxlayır? Azərbaycanda ailə institutu o qədər zəifləyib ki, çox rahat boşanmalar gedir. Və bugün başı bağlı qadınlar təmsil olunan ailələrdə mən deyərdim ki, olan zorakı düzdür. İndi ola bilər o kişilər o ailədə hansısa məsələlərə riayət eləməsinlər elmi şəkildə İslami məsələlər. Və bu da təbiidir. Nəyə görə Azərbaycanda İslami bilgilər məktəbdən yer edilməlidir insanların deməli süfrəsinə və göstərilməlidir ki, bu belədir. Və qaldı ki, o qadının, o bayaqçı danışan qadının yoldaşına, mən deyərdim ki, o dinsiz olsa gör nə edərdi. Hələ bu dindədir bu qədər
əzab verir.
Hə, indi o dinsiz olsa, amma qaldı bir bəzi məsələlərdə o kişi, o, bəlkə indi qadındır, gəl iki tərəfi dinləyə, bəlkə kişi başqa bir şey deyəcəkdi. Ona o cəhətdən mən indi obyektiv yanaşmıram onların ailəsinə, müdaxiləyə. İşləmə məsələsinə mən çox üzr istəyirəm, elə praktikcə. Mənim yoldaşım məndən universitetdə bir yerdə oxuyub 4-5 il dil bilir və işləyir də tərcüməçidir. Və bir 20-yə yaxında kitabı, tərcüməsi də, redaktəsi də, redaktə eləmiş kitabları da çıxıb və eyni zamanda bir bacım da o da başı bağlıdır və müəllimə işləyir. Və eyni zamanda mənim nə qədər dost tanışlarım var, yoldaşlar da başı bağlıdır, işləyirlər. Bu, yenə deyirəm sizə, bu hicabın və ya İslamın təpkisi, təzyiqi deyil o ailələrdə. Bu, savadsızlığın təpkisi və təzyiqidir. Baxın, Azərbaycanda İslam institutu harada var ki? Bir İslam universiteti adda bir universitet var. Orada da mən hələ oranı qurtarıb gələn tələbələrdə, düzdür, vaxtilə məscidlərə gedib təməl bilgilərə yiyələnmiş insanları çıxmaq şərti ilə. Onlar o İslam universitetini müəyyən yaxşı oxuyub qurtarırlar. Çünki artıq orada təməl formalaşıbdır. Amma sonradan sıfırdan gedib universitetə girib, bitirən insanlar, mən deyərdim ki, görməmişəm ki, bir mütəxəssis kimi, nəinki mütəxəssis, o sovetdən qalma mollalara qədərdə onların mən savadını görməmişəm. Və bu cəhətdən bizdə bu problemlər ailələrdə yaşanacaq, iş məsələsində də bu problemlər çıxar. Nəyə görə qadın işləməmə? Qadın üçün iş, əlbəttə ki, qadın üçün ağır işlər, heç İslamdan ki, heç həkimlər də ona icazə vermir, əqidəni bir qoyaq bir kənara. Amma qaldı ki, qadının müəllimə elm sahəsində işləməsi, səhiyyədə işləməsi. Yaxşı, qadın səhiyyədə işləməsin, çox üzr istəyirəm, birinin uşağı olmalıdır, buna kişi həkim bunu doğuzdurmalıdır, çox üzr istəyirəm, yəni uşağın dünyaya gətirməlidir. Bu məsələlər yəni savadsızlıqdan irəli gəlir, nəinki bunu İslam eləyir və yaxud da ki, İslamdan bəhrələnmiş bir ailələr.
Təşəkkür edirəm sizə. Buyurun, Aynur xanım, sizin də son olaraq fikrinizi.
Aha, mən adətən düşünürəm ki, əsl müsəlman deyəndə nədənsə gözümün qabağında humanist bir insan canlanır. Yəni, qarışqanı belə incitməyəcək qədər humanist bir insan. Və təsəvvür edin ki, nə fərq edər ki, dindardır, amma bir qadının gözyaşlarına səbəb olur, bir qadının əzablarına səbəb olur. Bütün hallarda bu yol verilməzdir. Ümumiyyətlə, bu cəmiyyətdə bu özünü müsəlman adlandıranlar, məsələn, mübahisələr zamanı söyüşdən, təhqirdən belə çəkinmirlər. Onların təhqirlərini görəndən sonra artıq artıq deyirsən ki, yəni bu müsəlmandır. Axı müsəlman kimsəni incitməməlidir. Əgər mübahisə də varsa geri çəkilməlidir.
Burada vaxtımız bitdiyi üçün müzakirəni artıq internet saytımızda azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımızda forumda davam etdirərik İslam və demokratiya rubrikasında və bu gün Azərbaycanda gerçəklikdə İslamda qadının yerindən danışırdıq, amma Azərbaycan və bir çox şəhər ölkələrində reallıqda bu necədir? Bundan danışırdıq. Qonaqlarımızsa Vüsal Hətəmov və Aynur Qurban qızı idi. Bələdçiniz müəllim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Azadlıqda qalın.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.